«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Σας αγάπησα πάρα πολύ για να σας αφήσω να πιστέψετε ότι η αλλαγή που βλέπετε σε μένα είναι αποτέλεσμα της επιπολαιότητάς μου. Θέλω να ξέρετε ότι η αιτία είναι η απιστία σας. Απορείτε πως σας μιλώ για την απιστία σας. Μου την είχατε αποκρύψει με τόση επιδεξιότητα και προσπάθησα τόσο πολύ να μην καταλάβετε ότι την ήξερα, ώστε δικαιολογημένα σας κάνει εντύπωση ότι τη γνωρίζω. Εκπλήσωμαι εγώ η ίδια πως κατόρθωσα να μην σας δείξω τίποτα. Κανείς δεν πόνεσε ποτέ όσο εγώ. Νόμιζα ότι νιώθατε για μένα έναν μεγάλο έρωτα. Κι εγώ δεν σας έκρυβα πια τον έρωτά μου και ακριβώς όταν άρχισα να σας τον δείχνω, έμαθα ότι με απατούσατε, ότι αγαπούσατε κάποια άλλη και ότι, όπως όλα έδειχναν, με θυσιάζατε για μια νέα ερωμένη. Το έμαθα την ημέρα της κονταρομαχίας, γι' αυτό και δεν πήγα. Προσποιήθηκα στην αρχή την άρρωστη για να κρύψω τη μεγάλη μου αναστάτωση. Τελικά αρρώστησα πραγματικά, γιατί το σώμα μου δεν άντεξε σε ένα τέτοιο πλήγμα. Αλλά και όταν άρχισα να αισθάνομαι καλύτερα, συνέχισα να προσποιούμαι την άρρωστη, για να έχω πρόσχημα να μην σας δω και να μην σας γράψω. Ήθελα να κερδίσω χρόνο για να αποφασίσω πώς να σας φερθώ. Άλλαξα επανειλημμένα γνώμη, αλλά στο τέλος σας θεώρησα ανάξιο να καταλάβετε τον πόνο μου και αποφάσισα να μην σας τον δείξω. Νόμιζα ότι με αυτόν τον τρόπο θα μείωνα την περιφρόνηση που μου δείξατε. Δεν ήθελα να έχετε την ευχαρίστηση να επιδεικνύετε τη δική μου αγάπη για να γίνεστε πιο επιθυμητός. Αποφάσισα να σας γράψω χλιαρά και αδιάφορα, ώστε όποια θα διάβαζε τα γράμματά μου να καταλάβαινε ότι δεν σας αγαπούσα πια. Δεν ήθελα να της δώσω τη χαρά να μάθει ότι γνώριζα το θρίαμβό της απέναντί μου, ούτε να τον δυναμώσω με την απελπισία και τα παράπονά μου. Σκέφτηκα ότι εάν διέκοπτα τις σχέσεις μας, δεν θα σας τιμωρούσα αρκετά. Και αν έπαβα να σας αγαπώ, η θλίψη που θα σας προκαλούσα θα ήταν μικρή, εφόσον κι εσείς πια δεν θα μ' αγαπούσατε. Θεώρησα ότι έπρεπε να μ' αγαπούσατε όπως εγώ για να πονέσετε νιώθοντας ότι δεν σας αγαπούν. Νόμισα πως αν κάτι μπορούσε να ξαναζωντανέψει τα αισθήματά σας για μένα, ήταν να δείξω ότι τα δικά μου είχαν αλλάξει. αλλά να σας το δείξω προσποιούμενη ότι το κρύβω και ότι δεν είχα τη δύναμη να σας το αποκαλύψω. Κατέληξα σε αυτή την απόφαση, αλλά πόσο δύσκολο ήταν να την πάρω και πόσο αδύνατο μου φάνηκε να την τηρήσω όταν σας ξαναείδα. Ήμουν έτοιμη άπειρες φορές να συνθλιβώ από τα παράπονα και τα δάκρυά μου. Η κατάσταση της υγείας μου με βοήθησε να κρύψω την αναστάτωση και τη θλίψη μου. Έπειτα βρήκα τύρμα στην ευχαρίστη να υποκρίνομαι απέναντί σας, όπως κι εσείς υποκρινόσαστε απέναντί μου. Παρόλα αυτά, πίεζα τόσο τον εαυτό μου να μην σας μιλήσω και να μην σας γράψω για την αγάπη μου, ώστε καταλάβατε νωρίτερα πόσο επιθυμούσα ότι τα αισθήματά μου είχαν αλλάξει. Πληγωθήκατε. Αρχίσατε τα παράπονα. Πάθησα να σας καθησυχάσω. Αλλά το έκανα τόσο βεβαιασμένα, ώστε ενίσχυσα τις υποψίες σας ότι δεν σας αγαπούσα πια. Τελικά, έκανα όλα όσα είχα σχεδιάσει. Η άστη καρδιά σας, όσο βλέπατε ότι εγώ απομακρυνόμουν, σας έκανε να ξαναγυρίσετε σε μένα. Ένιωσα όλη την ειδονή που μπορεί να δώσει η εκδίκηση. Μου φάνηκε ότι μ' αγαπούσατε περισσότερο παρά ποτέ και εγώ σας έδειξα ότι δεν σας αγαπούσα πια. Πίστεψα ότι είχατε εντελώς εγκαταλείψει εκείνην για την οποία με είχατε αφήσει. Είχα επίσης λόγους να πιστεύω ότι ποτέ δεν της είχατε μιλήσει για μένα. Αλλά ούτε η επιστροφή σας, ούτε η εχεμήθειά σας μπόρεσαν να επανορθώσουν την επιπολαιότητά σας. Η καρδιά σας μοιράστηκε ανάμεσα σε μένα και μιαν άλλη. Αυτό αρκεί για να μου στερήσει τη χαρά της αγάπης σας, που νόμιζα πως άξιζα, και να με κάνει να επιμείνω στην απόφασή μου, που τόσο έκπληξη σας προκάλεσε, να μην σας ξαναδώ.
Thank you.
Η κυρία Ντε Κλέβ διάβασε και ξαναδιάβασε αυτό το γράμμα, χωρίς να καταλαβαίνει τι είχε διαβάσει. Ένα μόνον έβλεπε, ότι ο κύριος Ντενεμούρ δεν την αγαπούσε όπως είχε νομίσει και ότι αγαπούσε και άλλες που ξεγελούσε όπως αυτήν. Τι θλιβερή αποκάλυψη για μια γυναίκα της ιδιοσυγκρασίας της να αισθάνεται έναν δυνατό έρωτα, να τον έχει εκδηλώσει σε κάποιον που δεν το άξιζε, αλλά και σε κάποιον άλλον που τον βασάνιζε για χάρη του πρώτου. Ποτέ θλίψη δεν ήταν τόσο βασανιστική. Της φαινόταν ακόμη πιο βαριά με όσα συνέβησαν εκείνη τη μέρα. Νόμιζε ότι το βάρος θα ήταν ελαφρότερο αν ο κύριος Ντενεμούρ δεν υποψιαζόταν την αγάπη της. Τότε δεν θα την ένοιαζε αν αγαπούσε μιαν άλλη. Αλλά κορόιδευε τον εαυτό της. Αυτή η δυσβάσταχτη δυστυχία δεν ήταν παρά ζήλια με όλα τα θλιβερά επακόλουθά της. Με το γράμμα αυτό κατάλαβε ότι ο κύριος Ντενεμούρ είχε έναν μακροχρόνιο δεσμό. Όποια το είχε γράψει φαινόταν έξυπνη, αξιόλογη, αξιαγάπητη. Έβρισκε ότι είχε περισσότερο θάρρος από αυτήν την ίδια και ζήλευε τη δύναμη που είχε να κρύβει τα αισθήματά της από τον κύριο Ντενεμούρ. Από το τέλος του γράμματος έβλεπε ότι το πρόσωπο αυτό πίστευε πως είχε την αγάπη του. Σκεφτόταν ότι η διακριτικότητα με την οποία ο κύριος Ντενεμούρ της είχε φερθεί και που τόσο την είχε συγκινήσει, δεν ήταν ίσως παρά συνέπεια του έρωτα που είχε για την άλλη και του φόβου μην τη δυσαρεστήσει. Κυριαρχούσε λοιπόν στο μυαλό της η θλίψη και η απελπισία. Αισθανόταν ότι όλα αυτά τα κακά μπορούσαν να τη συμβούν και οι τρέλες που θα μπορούσε να έχει κάνει δεν ήταν τίποτα μπρος στη σκέψη ότι άφησε τον κύριο Ντενεμούρ να καταλάβει πως τον αγαπούσε και να μάθει ότι αυτός αγαπούσε μιαν άλλη. Το μόνο που την παρηγορούσε ήταν τουλάχιστον να ελπίζει ότι έπειτα από αυτά που έμαθε δεν είχε πια να φοβηθεί από τον εαυτό της και ότι θα γιατρευόταν από την αγάπη της γι' αυτόν.
Oh,
Οι ήρωες της Madame de Lafayette ανήκουν σε μια ελίτ. Η καταγωγή τους, η εμφάνισή τους και η ευφυΐα τους είναι ό,τι εκλεκτό μπορεί να επιδιώξει ένας θνητός. Η ομορφιά, η κοσμιότητα, η ευπρέπεια σαν αισθητική ζωής είναι το ρεύμα που επικρατεί στη Γαλλία το 17ο αιώνα. Η ευπρέπεια, λέξη επωδός που κάθε τόσο επανέρχεται στα στόματα των ηρώων, δεν είναι μόνο η κοινωνική ευπρέπεια, αλλά ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό που ρυθμίζει τη ζωή του 17ου αιώνα. Στο θέατρο, οι κλασικές τραγωδίες, εκτός από τους τρεις κανόνες ενότητας, δράσης, χρόνου και χώρου που επιβάλλονται, απαιτούν αυτή την ευπρέπεια, bien séance. Δηλαδή, προϋπόθεση του έργου είναι η σοβαρότητα, η διακριτικότητα, η αποφυγή ομών και χυδαίων εκφράσεων. Ό,τι εν ολίγης θα μπορούσε να προκαλέσει δυσάρεστα το θεατή. Η κυρία Ντεκλέβ, ενώ κυνηγά το απόλυτο, δεν πάβει να αγωνιά για τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για το άτομό της. Και αυτή, όπως και τα άλλα πρόσωπα του έργου, είναι φυλακισμένη σε μια διάκοπη παράσταση, όπου όλοι είναι συνάμα ηθοποιοί και θεατές. Ασχολούμενοι συνεχώς με την απόκρυψη του πραγματικού τους εαυτού, κάνουν το παν για να διαφυλάξουν τα προσχήματα. Κανείς δεν είναι ό,τι είναι, αλλά ό,τι δείχνει. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια αδιάκοπη σύγκρουση μεταξύ του είναι και του φαίνεστε. Ποτέ κοινωνία δεν έχει τόσο πολύ εκτεθεί στα βλέμματα και στην κατασκόπευση. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο μέρος της δράσης γίνεται με τη γλώσσα του βλέμματος. Ο έρωτας γεννιέται, αναπτύσσεται, πεθαίνει με τα μάτια. Υπακούοντας στους κανόνες ευπρέπειας και κοσμιότητας, η εδώς κυριαρχεί. Και τίποτα δεν αναφέρεται στη φυσική έλξη του έρωτα. Αλλά η γλώσσα του βλέμματος δεν είναι μόνο εξωτερική, κατασκοπευτική ή ερωτική. Έπειτα από κάθε κρίσιμο επεισόδιο, ο ήρωας πέφτει σε βαθύ και εξαντλητικό εσωτερικό μονόλογο. Η εσωτερική ανάλυση είναι και η μεγάλη καινοτομία της Madame de Lafayette. Γι' αυτό η κριτική, ακόμα και σήμερα, θεωρεί την πριγκίπισσα de Clèves ως το πρότυπο μυθιστόρημα ανάλυσης και προάγγελο της σύγχρονης λογοτεχνίας. Η έκθεση στα βλέμματα των άλλων συχνά προκαλεί διάφορους μηχανισμούς απόκρυψης. Η αυλή ως σύνολο κρύβεται, υποκρίνεται, ψεύδεται, παρουσιάζοντας διάφορα προσωπία. Οι ήρωες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο φαίνεσθε, όταν δεν κρύβονται, ασκούνται στην προσποίηση, ώστε η απόκρυψη του γνήσιου να γίνεται άσκηση αυτοπιθαρχίας. Διέξοδος σε αυτή την εσωτερική πειθαρχία είναι οι συχνές μετακινήσεις και η ονειροπόληση. Μια ζωή πεζή, φυλακισμένη στους τύπους, πώς να μην περιπλανηθεί και να μην δοθεί στο όνειρο. Με το όνειρο, τα μάτια της κυρίας Δεκλεύ κοιτούν προς τα μέσα, καθώς εκείνη η ίδια παλεύει να ξεφύγει από τους ισχυρούς νόμους του καθήκοντος και το αδιέξοδο της μοίρας της. Madame de Lafayette, η πριγκίπισσα de Clèves. Εισαγωγή, μετάφραση, Τερέζα Πεσμαζόγλου, εκδόσεις, Εστία. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.